Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
Tässä jaksossa käsitellään vuotta 1986, joka toi tullessaan uutta musiikkia sekä McCartneylta että Lennonilta. Harrison taas keskittyi elokuva mogulina olemiseen ja Ringo jatkoi julkkisuransa. Tervetuloa siis 80-luvun puolivälin toiselle puolelle. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasia.
Ja kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Tällä kertaa ei olla studio-olosuhteissa, vaan pistettiin tämmönen kesämökkistudio pystyyn.
Joo, koska tällä hetkellä on semmonen tää ilmaston ala, että ei oikein tommosissa sisätiloissa pysty olemaan.
Ei oikein, mutta hyvinhän tää näinkin käy. Vuosi alkaa mielenkiintoisella operaatiolla, kun Capitol Records deletoi katalogiaan. Mistä siinä oli kyse?
No ehkä tässä kohtaa oli jo siellä tulevaisuuden näkymissä se, että tätä Beatles-katalogia ikään kuin stilisoitiin ja haluttiin sitten, että nämä brittijulkaisut ovat niitä levyjä, joista sitten tulee se maailmanlaajuinen virallinen Beatles-kaanoni ikään kuin, niin ehkä tässä sitten vähän varustauduttiin jo siihen ajatukseen. Että muun muassa tämmöiset tuotteet kuin Yesterday and Today-levy, niin sitä ei sitten enää saanut niin kuin uutta painosta. Tai niin kuin, että jos deletoidaan katalogista, niin se tarkoittaa, että se ei näy enää missään heidän katalogeissaan luetteloissaan. Että semmoista ikään kuin ei ole olemassakaan enää.
Aivan. CD-levyt oli tuossa vaiheessa, tai siis teki tuloa, niin siinä oli tietenkin, ehkä tietyssä mielessä varmaan järkevääkin siinä kohtaa pistää niin kuin katalogi julkaisuun samalla tavalla joka puolella maailmaa. Ehkä jopa halvempikin ratkaisu tietyssä mielessä. Toki joutuvat sitten pari uutta levyä sitten tekemään sitten nämä Past Masters sitten siihen kylkeen. Mutta kuitenkin vuosi 86 on täynnä tällaisia tosi mielenkiintoisia tapahtumia, vaikka jotenkin ajattelisi, että se nyt ei Beatles-vuotena ehkä ole hyvä, mutta kyllä se kaiken näköistä tapahtuu. Paulin Rupert and the Frog Song -video myy hirveän hyvin. Se näytetään myöskin Disney-kanavalla tuona vuonna. Ja se myy videokasettina jopa enemmän kuin Michael Jacksonin Thriller-levy. Et se oli käsittämättömän suosittu juttu. Sitä ei tule ehkä ajatelleeksikaan. Kun aina ajattelin, että mikä ihmeen sammakkolaulu, niin mutta myi hirveän hyvin.
No, mutta siinä on se tämmöinen ikään kuin novelty record. Voidaan ajatella, että Suomessa joku vastaava juttu on saattanut olla vuonna 1986 Naurava kulkuri.
Niin, aivan. Joo.
Et on tämmöinen, niin jos tulee jonkunlainen ilmiö, niin sitten siinä käy niin, että kaikki ostaa sen levyn.
Niin, kyllä, juuri näin. No sitten ilmestyy tässä alkuvuonna sekä kotivideona että sitten albumina John Lennon Live in New York City, joka oli ensimmäinen Lennonin postuumisesti julkaistu live-levy. Ja tietenkin tämä konserttihan oli tässä vuonna 1972, josta tämä materiaali oli peräisin. Tämähän herätti nyt jonkin verran keskustelua ainakin osallistuneiden henkilöiden kanssa. Elephant Memory on oikein tykännyt tästä julkaisusta.
Joo, eli Elephant's Memory Band oli tämmöinen niin kuin underground-yhtiö, vähän niin kuin tämmöinen niin kuin katubändi, jonka Lennoni bongasi silloin heti, kun he muuttivat pysyvästi USA:han ja alkoi heidän kanssa tekemään yhteistyötä. Ja tässä myös tässä One-to-One-konsertissa, mikä Madison Square Gardenissa taltioitiin silloin, oliko se elokuun ensimmäinen päivä 72 vai koska se oli se?
30.
elokuuta. Sekoitin Bangladesh-konserttiin, se taisi olla.
Niinpä tietenkin. Beatles-nörtti.
Joo. Niin, mihinkäs nyt jäinkään, kun rupesin viisastelemaan. Joo, eli Elephant's Memory ei tykännyt tästä julkaisusta, koska heidän mukaansa he eivät saaneet oikein mitään korvauksia. Varmaan jonkunlaisen keikkaliksan ovat saaneet, mutta sitten, että heille ei tästä, että heidän äänittämänsä materiaalia julkaistiin, niin heille ei maksettu siitä korvauksia. Ja sitten julkaiseva levyyhtiö ja Yoko Ono väittivät, että he olivat luvanneet tämän materiaalin käyttöön ilmaiseksi. Ja Elephant's Memory-bändin Adam Ippolito puhemiehenä haastoi sitten Emi Capitolin ja Yoko Onon oikeuteen 104 miljoonan dollarin toivossa saada korvauksia tästä.
Mistähän se 4 tuli siihen?
104 miljoonaa dollaria. Tällainen lukee historian kirjoissa. Mutta sitten hyvin nopeasti tämä sitten ei mihinkään oikeusasteelle edes päätynyt, vaan Yoko Ono ilmoitti, että vetäkää nyt tämmöinen juttu vaan pois roskikseen saman tien. En tiedä, miksei se sitten päätynyt, mutta sen jälkeen tästä asiasta ei puhuttu. Yoko Onon puhemiehenä toiminut toimittaja Elliot Mintz antoi tästä sitten kommentin, että tämä on ihan häpäisy koko tällainen juttu, tällaiset 10. luokan taustamuusikot alkavat vaatimaan tällaisia rahoja. No, miltähän Elephant's Memory Bandin jäsenistä sitten tämä tuntui? Ei se varmaan kivalta tuntunut.
No ei se nyt varmaan. Kuitenkin tekevät töitä. Ei varmaan edes rahan kiitosilmissä, vaan ihan sen takia, että hän oli John Lennon ja he saivat tehdä hänen kanssaan töitä. Ja heillä oli ehkä jopa suuret odotukset oman uransakin suhteen, mutta se ei oikein sitten lähtenyt.
Hän teki Apple Recordsille yhden omankin levyn kyllä, mutta joo, eipä se siitä sitten tosiaankaan hirveästi lähtenyt.
Joko Onohan laulo tuossa konsertissa useammankin biisin, mutta tälle kyseiselle levylle hän ei laitettu yhtään Jokon laulua.
Ei, eikä myöskään sitten näitä, että jossain biiseissä hän lauloi myös taustoja.
Joo.
Niin käsittääkseni hänen ihan omasta aloitteestaan ne kaikki jätettiin pois tältä levyltä.
Joo, kyllä. Tuossa elokuvaversiossa hän laulaa pari biisiä siinä, mutta Sisters, Oh Sisters ja Born in a Prison löytyy siltä tallenteelta, mutta niitä ei sitten laitettu tähän. Ja tosiaan tämä konserttihan vedettiin kahteen otteeseen ja Elephant's Memoryn mukaan se toinen konsertti on parempi. Tästähän on osia julkaistu sitten myöhemmin John Lennon antologikokoelmalla ja kieltämättä he olivat harjoitelleet sen iltapäivän ja soittivat vähän paremmin kyllä, että paremmaltahan se kuulostaa. Mutta mikä syy sitten oli siihen se, että tämä ikään kuin huonompi sitten julkaistiin, niin on taas jälleen tämmöinen arvoitus, että mistä oli kyse. Emme voi tietää, vain Yoko Ono yksin tietää.
No mites, pyöriikö tämä levy sinun levylautasellasi usein?
No ei, kieltämättä. Siis tämähän ei ole kauhean hyvän kuulonen levy. Tämä jotenkin, mun mielestäni Elephant's Memory ei ole mikään kauhean hyvä bändi. Tämmöisenä niin kuin kokoonpanona vähän jotenkin sekavan tuntuista settiä ja biisit lähtee vähän miten sattuu ja loppuu vähän miten sattuu. Ja siinä välissä soitetaan vähän takkusia sooloja ja kaikkea semmoista. Että se ei soitannollisesti kuulosta hyvältä eikä se muutenkaan oikein kuulosta kauhean hyvältä.
Niin sit musta tuntuu, että jotenkin tässä, kun tää on nyt julkaistu vuonna 1986 ja tää on miksattu vuonna 1985 todennäköisesti, niin siinä on yritetty käyttää vähän uutta teknologiaa, että se kuulostaa jotenkin semmoiselta niin kuin, että siinä on yritetty tavoitella vähän sen ajan soundia, mutta koska materiaali kuitenkin on peräisin sieltä lähes 15 vuoden takaa, niin se ei oikein siihen istu. Se kuulostaa semmoisella sekasikieltä. En muista, että onko kuunnellut tätä 80-luvun lopun jälkeen tätä levyä.
Joo. Mä olen jostakin, taas kun pitäisi aina laittaa mieleen, että mistä olen lukenut tämänkin asian, mutta on kuulunut ainakin huhuja, että Sean Lennon olisi miksannut tämän uudestaan tämän konseptimateriaalin jotakin tarkoitusta varten. Pohdittiinko mahdollisesti sitä, että vuoden 72 julkaisut laitettaisiin ikään kuin samaan nippuun ja julkaistaisiin Sometime in New York ja sitten tämä sitten siinä niin kuin lisämateriaalina mahdollisesti. Mutta se on miksattu kai uudelleen, mutta sitä ei ole vielä julkaistu. Joo, näin olen kuullut.
Siitä Sometime in New York City -boksista ja uudelleenjulkaisustahan huhuiltiin kyllä viime vuonna, mutta ei sitä sitten ainakaan 50-vuotispäiväksi materialisoitunut.
Näin kävi. No mitäs tässä alkuvuonna? Ringohan pyörii kyllä otsikoissa. Hän esiintyy televisiossa ja radioissa ja vähän Tuomas Veturi-hommia luvassa ja kaikkea tämmöistä.
Ja sitten hän on mukana myös samalla levyllä Michael Monroen kanssa.
Jaa. Onko... Niinkö?
Helmikuussa julkaistiin tämmöinen Sun City -single, mikä oli tämmöinen All-Star-kokoonpano erilaisia tähtösiä, jotka osallistui tähän projektiin, missä siis vastustettiin Etelä-Afrikassa sijainnutta Sun City-viihdekeskusta. Ja Michael Monroe oli tässä mukana siis sen takia, koska Little Steven oli Mike Monroen kaveri ja hän näytteli tässä jonkunlaista organisaattorin roolia tämän projektin suhteen. Niin tällainen pieni kuriositeetti.
Okei, no hyvä tietää tämäkin. Dick James menehtyy tässä alkuvuonna. Hän oli merkittävässä roolissa Beatles-katalogin suhteen. Kerro vähän tarkemmin, mitä hän teki.
Dick James toimi Northern Songs-yhtiön johtajana ja myös omisti siitä puolet. Eli musiikkikustantaja, joka myöhemmin myös pyöritti omaa levyyhtiöä, jolle muun muassa Elton John oli sainattuna sitten 60-luvun lopulta lähtien. Tämä on aika merkittävä musiikkibisneshahmo Britanniassa ja hän teki kyllä Beatles-kappaleilla itselleenkin valtava omaisuuden, mutta sitten kun Northern Songs kirjattiin pörssiin niin ja sittenhän se yhtiö vähän niin kuin menetettiin, koska se myytiin ATV Musicille. Mm. Mutta Dick James oli tärkeä hahmo kuitenkin siinä varsinkin alkuvaiheessa. Ja muun muassa tässä Get Back-filmissä hänet nähdään myös, kun hän käy siellä Twickenhamissa keskustelemassa. Joo. Kavereiden kanssa. On siinä jo semmoinen niin kuin vanhemman herrasmiehen oloinen kaveri. En nyt muista, mikä ikäinen hän oli sitten. Joo. Kuollessaan. Joo. Tässä vuonna 1986 kuolee myös muutamia muita tämmöisiä 60-luvun tyyppejä, jotka oli jollakin tavalla Beatles-tarinassa mukana. Muun muassa Dick Rowe, joka oli Decca Recordsin AETR-miehiä, joka hylkäsi Beatlesin.
Tuli tunnetuksi siitä,
niin hän myös menehtyi, kuten Dezo Hoffman, valokuvaaja, joka otti 60-luvun alkupuoliskolla tai siinä puolessa välissä varmaan enemmän valokuvia kuin kukaan muu Beatlesista. Sitten myös tämmöinen Ron Cass, joka oli taas Apple Recordsin ensimmäinen johtaja. Hän myös menehtyi varsin nuorella iällä, 51-vuotiaana. Aika monta tässä vuonna 1986.
Joo. Yoko Ono menee kiertueelle tässä tämän vuoden aikana. Erityisesti Euroopassa on näitä päivämääriä merkattu, missä hän oikein esiintyy. Ja George Harrison on nyt sitten establisoitunut elokuva tuottajana ja Handmade Filmsillä hän menee lujaa tässä 20-luvun puolivälissä ja tällaisen elokuvan kuin Shanghai Surprisein kuvaukset alkavat tässä tänä vuonna ja George lupaa myöskin tehdä musiikkia tähän leffaan, että soundtrackille tulee useampi biisi, joka sitten esiintyy tässä leffassakin. Mutta tämä Shanghai Surprise-elokuva sitten ei vastannut ihan odotuksia. Siitä odotettiin semmoista seuraavaa jotakin Indiana Jonesia tai jotain tämmöistä vähän niin kuin elokuvasarjaa jopa. Mutta kuten joskus käy, niin silloin kun asiat rupeaa menee pieleen, niin menee pieleen kunnolla ja tässä tuli monta monen päälle tämän elokuvan tekemisessä ja se sai paljon negatiivista julkisuutta lehdistössä.
Mä muistan itsekin sen, että silloin en ollut vielä tässä kohtaa mikään Beatles-fani enkä hirveästi tiennyt Beatlesista, mutta muistan nämä Shanghai Surprise-elokuvan otsikot. Lähinnä Madonnan takia. Hän oli suuri tähti jo siinä vaiheessa ja siitä oli paljon suosikissa ja ihan muissakin lehdissä, että tämmöinen skandaali oli siellä niin kuin viritteillä. Mutta missä siinä oikein oli kysymys?
No siinä oli kysymys siitä, että Sean Penn ja Madonna olivat elokuvan tähdet ja olivat kuumia artisteja ja myöskin aviopari. Ja siinä kävi vähän nyt näin, että Sean Penn suuressa taiteellisuuden puskassaan ikään kuin kaappasi tämän elokuvaprojektin itselleen.
No niinpä tietenkin.
Nimittäin ohjaajaksi oli palkattu tämmöinen nuori TV-elokuvista tunnettu kaveri kuin Jim Goddard, joka valitettavasti niin kuin joutui vähän uusiin housuihin, koska hän ei ole koskaan tämän koko luokan elokuvaa kuvannut eikä tehnyt. Ja hänellä ei ollut siis kokemusta tämmöisten blockbustereiden kanssa toimimisesta. Ja hän meni vähän tämän Sean Pennin kelkkaan. Nimittäin tästä alun perin tästä piti tulla tämmöinen toimintakomedia, mutta Sean Penn vakuutti, että tästä tulee draama-elokuva. Ja siinähän menee heti sukset ristiin monella ja elokuvan tekeminen vaikeutti. Ja myös Sean Pennillä oli iso osa siinä sillä, että asiat rupesivat menemään todella paljon pieleen. Ja elokuvahan floppasi sitten totaalisesti lippuluukulla.
Joo, ja Harrison joutui järjestämään lehdistötilaisuuksia, jossa hän yritti tyynytellä mediaa, että ei nyt mitään syytä huoleen, että kyllä se leffa sieltä tulee.
Kyllähän se leffa tulikin ulos, mutta sitten sen johtuen sen viivästymisestä ja monista ongelmista, niin floppasi pahasti lippuluukulla ja melkein ajoi Handmade Filmsin konkurssiin. Että näin siinä sitten kävi. Johnin poika Julian julkaisee toisen soololevynsä The Secret Value of Daydreaming. Ja tossa vaiheessa ainakin näyttää, että Julianin ura lähtee mukavasti nousuun, että levyt otettiin hyvin vastaan ja niitä myytiinkin.
Kyllä niitä kolme ensimmäistä levyä 80-luvulla myytiin varmaan ihan kivasti. Ei niistä sitä ekaa Too Late for Goodbyes biisiä lukuun ottamatta mitään järjettömiä hittejä tullut, mutta kyllä ne nyt jonkunlaista suosioa saavutti. Toki ne on myös semmoisia levyjä, että kun kiertelee mitä tahansa levydivareita, niin aina sieltä pompsahtaa näitä Julianin 80-luvun levyjä. Mm. George Harrison esiintyy muuten livenä tässä tämmöisessä hyväntekeväisyystapahtumassa kuin Heartbeat 86, joka järjestetään Birminghamissa. Eli Electric Light Orchestran Bev Bevan rumpali on tämän hankkeen takana. Sinne kerätään rahaa Birminghamin lasten sairaalaa varten. Ja George on mukana siinä finaalissa, konsertin finaalinumerossa, todennäköisesti sen takia, että hän oli tässä vaiheessa ystävystynyt jo Jeff Lynnin kanssa. Ja he suunnittelivat sitten aloittavansa musiikillisen yhteistyön pikkuhiljaa.
Ja muutenkin Harrisonhan ilmeisesti on aika paljon julkisuudessa just tämän leffan takia, ja hän antaa paljon haastatteluja juuri tämän vuoden aikana. Runsaasti esiintymisiä löytyy. Ja sitten Beatles saa royalteja EMI-yhtiöltä ison summan.
2,8 miljoonaa puntaa, eli tämmöisiä takautuvia royalteja. Eli jatkuvasti tuntuu, että tässä on käynnissä jonkunlainen oikeusjuttu siitä, että on maksamattomia royalteja. Ja mua on aina ihmetyttänyt, että miten nämä niin kuin siihen aikaan toimi, kun tässä digiaikanakin se on, kun kaikki on tietokoneella ja kaikki pystytään nopeasti Excel-taulukkoon laittamaan, niin nykyäänkin on hirvittävän paljon virheitä ja puutteita royalty-laskelmissa useinkin, niin miten se siihen aikaan ylipäätään?
Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Se on niin kuin semmoinen, että joku lähtee väittämään, että nyt muuten ei ole tuolta Espanjasta tullut nyt näistä kaikista myydyistä levyistä kaikkiin rahoihin, niin miten se oikein on toiminut? Mä oon aina ihmetyttänyt tämä, että miten on voitu sitten oikeudessa päättää, että okei, että juuri 2,832,264 puntaa on nyt se summa.
Se on kyllä hyvä kysymys, se pitäisi kysyä joltakin asiantuntijalta. On kyllä vaikea kuvitella, että mun käsipelillä, kun asioita tehdään, että miten se on sitten käytännössä sitten toiminut. Voi olla, että siinä myöskin vähän arvioit mahdollisesti.
No ihan takuun. Neuvostoliitossa julkaistaan ensimmäiset viralliset Beatles-levyt.
Kyllä.
Maaliskuussa 86. Eli Hard Day's Night ja sitten tämmöinen kokoelma kuin Taste of Honey. Mitä myös muuten, sitäkin näkee tuolla divareissa aina. Joo. Silloin tällöin.
Tori.fissa on paljon näitä myynnissä.
Kyllä. Melodia. Labelin julkaisuita. Elikkä ensimmäiset viralliset, vaikka toki niin kuin siellä sitten bootlegkeinä näitä oli toki kierrossa jo.
Kyllä, siellähän noille röntgenkuvillehan kaiverrettiin näitä levyjä ja niitä myytiin sitten salaa sitten tiskin alta niin sanotusti, että kyllä Beatles oli Neuvostoliitossa tuttu, mutta ei niin kuin virallisesti sanotaan.
Siitä oli muuten mielenkiintoinen TV-ohjelma joitakin vuosia sitten. Siitä taitaa kyllä olla jo yli 10 vuotta semmoinen, missä kuvattiin tällaisen yhden fanin näkökulmasta sitä, että millaista se touhu oli silloin Neuvostoliiton aikaan, kun ei ollut vielä mitään virallista.
Joo, kyllä.
Että millaista oli olla Beatles-fani siellä.
Hankalaa se oli, mutta kyllä se fanipohja siellä oli sitten, kun Paul McCartney meni Punaiselle torille esiintymään sitten vuosikymmeniä myöhemmin, niin hänhän oli ihan tuttu kaveri siellä, sielläpäin.
Paulin uusi levy myöhästyy jälleen. Sehän oli jo edellisenä vuonna melkeinpä valmis, mutta lopputöitä oli vielä tässä 86 vuoden puolella, mutta se myöhästyy syksyyn sen takia, koska tuottaja Hugh Patcham työskentelee Genesis-yhtyeen kanssa tässä kevät-kesällä ja ei pysty osallistumaan sitten tekemään loppuun sitä Paulin levyä.
Handmade Filmsilta tulee tämän vuoden aikana kaksi ehkä tunnetuinta elokuvaa, Mona Lisa ja With Nail and Eye, jotka ovat molemmat tällaisia niin kuin kulttimaineissa olevia elokuvia ja enteli tietyllä tavalla myöskin sitten sen kyseisen yhtiön loppua, koska nämä elokuvathan ei mitään valtavia myyntimenestyksiä ollut näistä oikeastaan mikään. Että se, että jos elokuva on kulttileffa, niin se tarkoittaa, että se kerääntyy ehkä vuosikymmenten saatossa se maine sille, mutta tässä vaiheessa näyttää siltä, että huonot ajat odottavat Handmade Filmsia.
Sitten on mielenkiintoinen juttu, että 20 vuoteen ensimmäinen virallinen tuotemyyntidiili tehdään, eli Apple tekee tämmöisen San Franciscolaisen firman kuin Determined Productionsin kanssa tuotemyyntisopimuksen, eli tämä firma alkaa sitten tuottaa virallisia Beatles-tuotteita.
Onpas jännä.
Se on aika jännää nimittäin, että se on oikeasti tämmöinen 20 vuoden gäppi, että mitään virallista Beatles-tavaraa.
Niin, vaikka sitä tavaraa oli koko ajan tarjolla, vaikka mitä, kaiken näköistä. Hmm.
Kesäkuun 16. päivä Paul kuvaa Jubilee Line metrossa Lontoossa video uudelle singlelle, Press. Ootko nähnyt video?
Muistan elävästi, koska sitähän soitettiin MTVllä ja Sky Channelilla ja muualla niin kuin ihan voimasoitossa.
Kyllä. Se oli jännä, että mäkin muistan todella hyvin tämän video ja muistan senkin, että sitä kyllä luukutettiin, mutta mikään siis single hitti tämä ei kuitenkaan ollut, että päätyykö tämä johonkin sijalle 20 jotain. Joo. Englannissa eikä Jenkeissä menestynyt senkään vertaa. Mm. Ja tästä alkoi Paulin tietynlainen sillä tavalla, niin kuin, en voi sanoa, että alamäki, mutta kuitenkaan, että ei hän enää tämän jälkeen kovin montaa single-hittiä saavuttanut. Mm. Mutta Press, sehän on varsin oman aikansa kuullainen biisi, tämmöinen ihan täysin tietokone-sekvensserillä, sen aikaisella, siis ohjelmoitu oikeastaan täysin se biisi. Mutta mun mielestä ihan hyvän kuullainen.
Se on ihan hyvä kuulonen.
Semmoista nonsense-poppia, mikä niin. ei tarkoita yhtään mitään.
Niin.
Oklahoma was never like this. Press, coming to press.
mitä ihmettä sekin tarkoittaa? Sen yksin puoli tietää. Mutta muistan ehkä silloin se reaktio oli silleen, kun sitä näki, että ai jaha, että huomakkaa, ne rupesi nyt tekemään nykyaikaisilla soundeilla tämmöistä tietokonesäksetystä, että onpas jännä. Jännä juttu, vaikka sinänsä, jos miettii kaikkia Donna Summereita ja tämmöisiä niin kuin eri, toki Diana Rossia ja tällaisia, jotka oli tehnyt niin kuin vuosikymmeniä musaa ja olivat samanikäisiä, niin ei heitä niin kuin ihmetelty, mutta Paulin kohdalla ihmetelty, että miksi tämä tekee tämmöistä vähän, ei nyt diskoa, mutta vähän sen tapasta.
Niin, mutta jotenkin nyt jälkikäteen miettii, niin kukapa nyt sitten 80-luvulla ei olisi tehnyt sitä, niin. että olisi yrittänyt kuulostaa siltä vuosikymmeneltä. Että kyllä niin kuin, en nyt kovin montaa pysty sanoa, jotka olisi tehnyt uutta musiikkia. Niin kuin, ehkä nyt jos mennään tuonne niin kuin hard rock puolelle tai metallipuolelle, niin ne nyt kuulosti omaltansa sillä tavalla. Mutta on nekin jotenkin niin kuin tavallaan sijoitettavissa siihen aikakauteen.
Se on totta, jos mietitään Rod Stewartia ja Mick Jaggeria ja ketä tahansa, niin kyllähän sieltä synapoppi paistaa läpi, mutta ei niitä muisteta.
Kyllä, ja siis se, että toki niin kun aina puhutaan kasarisaunista, niin niitäkin oli aika niin kuin erilaisia kasarisaundeja. 80-luvun puolivälin jälkeinen soundi, mitä tämäkin tässä nyt edustaa, niin se oli niin kuin huomattavan erilaista kuin taas se kasarin ihan alkupuolen soundi, mitä taas sitten niin kuin Tug of War-levy mun mielestä on parhaimmillaan.
Kyllä. Kesän aikana eräässä TV-ohjelmassa nimeltään Off the Wall-nimisessä ohjelmassa ilmoitetaan, että Paul McCartney aikoo mennä kiertueelle. Olikohan nyt näin, että Paulilla oli myöskin varmaan aika suuret odotukset tämän Press-levyn kohdalta ja että tämmöisiä huhujakin lähti liikkeelle, että olisi tämmöinen iso kierto. Paul McCartney oli kuitenkin ollut koko ajan vähän pinnalla, oli esiintynyt hyväntekeväisyyskonserteissa ja näin, että hän oli household name.
Hän oli household name, ja sitten kun mietitään tätä, että millaiset odotukset voi olla siinä kohtaa, kun ollaan silleen tekemässä levyä yhden tämmöisen ehkä kuumimman tuottajan kanssa, joka siihen aikaan teki menestyslevyjä. Hugh Badgham menestyi valtavan hienosti Police-yhtyeen kanssa. Myöhemmin työskenteli Stingin kanssa myös solo, hänen soololevyllä ja sitten Genesiksen ja Phil Collinsin kanssa. Niin hän oli valtava hittikatalogi ja tietynlainen oma soundi, ja Paul halusi hänen kanssaan tehdä levyä. Hän varmaan odotti suuria, että nyt osutaan ajan hermoon. Ja
niin varmasti. Voin kuvitella, että panokset oli tavallaan isot myöskin siinä kohtaa. Ja kesän aikana julkaistaan tämmöinen kuriositeetti Only the Beatles-kasetti, jota pystyy ostamaan ainoastaan lähettämällä Heineken-tölkkien niitä semmosia metallirenkaita. Niin. Oliko niitä montako kappaletta, niitä piti laittaa kirjekuoreen, 10 tai jotakin. Ja sitä vastaan sai sitten tällaisen kasetin, joka tuli postissa. Ja sehän oli hyvin tämmöinen kontroversaali. Ensinnäkin se, että Beatles yhdistetään olueeseen ja Heinekeniin ja plus sitten, että sitä ei saanut ostaa millään muulla tavalla, että fanit olisivat ehkä halunneet ostaa sitä ihan niin kuin kaupasta ja näin edespäin.
Joo, tämä Only the Beatles oli siinä mielessä mielenkiintoinen kasetti. Tästä puhutaan tuossa seuraavassa jaksossa vähän enemmän, mutta siinä oli pari semmoista miksausta, mitä ei oltu aikaisemmin, eli stereomiksaus, julkaisemattomia stereomiksauksia biiseistä Yes It Is, This Boy. Ja kasetista tuli jonkunlainen keräilyharvinaisuus saman tien, koska se vedettiin pois markkinoiltaan.
Paul vahvasti promotoi Press to Play-levyä eri radioissa, medioissa, lehdissä, antaa paljon
haastatteluja, kertoo tämän levyn tekemisestä sun muuta, ja myöskin näitä tuottajia haastatellaan sitten. Ja kuten sanottua, niin odotukset ovat isot. George Harrison tekee, kuten kerrottiinkin, niin musiikkia tähän Shanghai Surprise-elokuvaan. Ja tämmöinen biisi kuin Zigzag muun muassa löytyy siltä levyltä, jonka hän sitten myöhemmin laittoi Cloud Nine.
Se oli B-puolena.
B-puolella, God My Mind Set On Youn B-puolella.
Se oli vasta sitten, When We Was Fabulous.
When We Was Fabulous, joo, joo, sorry. Siinä B-puolelle. Mutta kiinnostavaa on tämä, että siis Shanghai Surprisesta, kuten sanottiinkin, niin oli suuret odotukset, ja hän suunnitteli soundtrack-levyä, kokonaista soundtrack-levyä, jossa olisi George Harrison musiikkia, mutta sitäpä levyä ei sitten koskaan tullut.
Ehkä ja, se sitten siinä kohtaa pistettiin hyllylle, kun nähtiin, että millainen floppi se leffa sit oli. Mm. Siitä se nimibiisi Shanghai Surprise, mulla on siitä joku bootleg-versio jossain. Sehän on ihan hyvä biisi.
Se on ihan hyvä biisi. Se löytyy jollain CD-painoksilla itse asiassa myöskin.
Onko?
Niin kuin ekstrana kyllä.
Niin muuten onkin, joo.
Mikä se on kanssa se kappale? Cloud Nineilta löytyy tämä
Breath Away From Heaven.
Breath Away From Heaven.
Ja Someplace Else, ne on kanssa.
Joo, ne löytyy kans täältä niin kuin elokuvan soundtrackilta, mutta noita versioita ei ole koskaan julkaistu todelleen, mitä siinä, että ne on vähän eri tavalla miksattu, jopa itse asiassa kai äänitettykin osin uusiksi sitten myöhemmin. Että ne ovat vielä julkaisematonta materiaalia Harrisonilta, näin voisi sanoa.
Tuosta Press to Play-levystä vielä, Paulinhan julkaisee monta singleekin siltä, kun eikä ne oikein mikään sitten tahdon lähteä, että siinä on Pretty Little Head, Stranglehold Jenkeissä. Tosiaan tämä Press oli se pilotti single, ja sitten jouluksi tulee vielä Only Love Remains, mikä on vallan hieno tommonen ballaadi, oikein kasarin ballaadi parhaimmillaan. Mutta ei se vaan oikein sit se levy lähde. Mulla on itsellä jotenkin vähän semmoinen ristiriitainen suhtautuminen tähän levyyn. Mä toisaalta tykkään siitä, siinä on monta mielenkiintoista biisiä jotenkin. Ja mä kieltämättä mä ihan dikkailen näitä konehommia, mitä siinä on. Mutta sitten se jotenkin se live, akustinen puoli taas on jotenkin tosi kylmän kuulonen. Se on hyvin sille ajalle, juuri tohon aikaan julkaistiin paljon semmoista musaa, mikä ei vaan ainakaan meikäläisen makua hirveästi hivele. Se on jotenkin kolkon kuulonen.
Totta. Siinä on jotain semmoista niin kuin vessankaakeli kaikua ja kaikkea tämmöistä, että se on vähän niin kuin välillä vähän jopa ikävän kuulosta. Mm.
Lennonilta tulee sitten toinenkin postuumijulkaisu sitten lokakuun 27. päivä julkaistaan tämmöinen levy kuin Men Love Avenue tai Ave. Miten se nyt kuuluisi lausua, Men Love Ave. Eli tämä on aika jännä levy. A-puolella on näitä rock and roll session ylijäämäbiisejä, plus sitten mielestäni ihan hieno originaalibiisi nimeltä Here We Go Again.
Joo.
Here We Go Again, mikä on Phil Spectorin kanssa tehty biisi, mikä on vallan hieno, kyllä tämmöinen spektoriaaninen slovari. Mutta sitten tämä B-puoli on taas sitten niinku Walls and Bridges-levyn tällaisia ehkä niinku raakamiksauksia.
Joo.
Mikä on mun mielestä ihan sairaan puuduttavaa kuunneltavaa.
Kieltämättä. Tämä on vähän omituinen levy, että se, tavallaan se levyn A-puoli ja B-puoli eroaa toisistaan tosi paljon. Ja ei mikään suuri menestys ollut myyntimenestyksenä, ja tätähän ei ole sitten 80-luvun julkaistukaan.
On sitä CD-paperia, joka on tullut silloin melkein saman tien, mutta mitään niin kuin uudelleen julkaisua tästä ei ole tehty.
Eli nämä materiaalit, mitä tässä on, niin niitä on sitten ripoteltu eri antologioihin ja ekstroihin ja tällä lailla näin, mutta tätä kyseistä kokonaisuutta ei ole enää julkaistu sen jälkeen. Eikä tulla varmaan julkaisemaankaan, koska eihän tämä mikään kauhean hyvä levy suoraan soittu.
No ei. Toinen vähän vastaavanlainen tuote oli tekeillä Paulilla tässä jälleen kerran. Hän useampaan otteeseen työsti tällaista Hot Hits and Cold Cuts-nimistä levyä ja taas kerran tässä marraskuussa hänen raportoidaan työskennelleen tämän levyn parissa. Eli kysymyksessä oli niin kuin hänen sessioista ylijääneiden biisien kokoelma. Mutta edelleenkään sitä ei ole julkaistu. Ja se on edennyt jopa niin pitkälle, että se on niin kuin ihan miksattu ja masteroitukin. Ainakin pari biisiä siitä on julkaistu. Put It There singlen B-puolelta löytyy.
Joo.
Mama's Little Girl ja Same Time Next Year, joka oli tätä projektia varten loppuun saatettu. Mutta Paul työstää sitä muutaman päivän ja laittaa taas nauhat hyllyyn.
Niin, oliko sitten se, että levyyhtiö oli haluton, vai ajatteliko hän vaan, että ei tästä kuitenkaan tule mitään, vai siinä voi olla montakin asiaa päällekkäin. Onko sitten levyyhtiölle ylipäätään intressissä julkaista tällaisia ikään kuin B-puolia harvinaisuuksia, ylijäämäbiisejä tämmöisenä kokoelmana, niin se on taas sitten toinen asia se.
Niin, kyllä.
Ringo Starrhan kipaisee studiossa. Hän äänittää yhden kappaleen tällaiselle kokoelmalevylle kuin The Anti-Heroine Project. Ja hän äänittää sen biisin nimeltään You Know It Makes Sense. Ja itse asiassa samalla levyllä löytyy myöskin Paul McCartneyn
Simple As That.
Simple As That -niminen kappale, kyllä vaan. Tämmönen tuplalevy, jossa oli useampia ton ajan isoja artistia, oli Eurythmicsia ja Saxonia ja Howard Jonesia, varsin sekava kokoelma, kaiken näköisiä kovereita ja uusiakin biisejä laitettu, mutta tuolta löytyy tommonen harvinaisuus.
Mä oon kuule tilannut eBaystä joskus ennen digimaksuaikaa sillä tavalla, että mä tein kaupat ja sitten lähetin seteleitä kirjekuoressa johon lähtiin. Sitten siellä tuli,
okay,
tuli levy paluupostissa. Loppuvuodesta huhutaan sitten, että George olisi menossa ihan oikeasti studioon tekemään uutta levyä.
Ja huhut sitten osoittautuvat todeksi, kyllä, koska Cloud 9 -nimistä levyä ryhdytään työstämään.
Joo. Näissä huhuissa mainittiin tuottaja nimeltä Bob Rose. Ei ole mulle mikään kauhean tuttu nimi edes, mutta ja Jim Keltner ja Lawrence Tuber -kitaristi oli mainittu myös, mutta ainoa, joka levyllä oikeasti sitten on Jim Keltner -rumpali. Ja Jeff Lynne oli tosiaan se kaveri, jonka kanssa tätä levyä sitten alettiin tammikuun alussa tekemään. Tästä jossain taitekohdassa mielestäni ollaan jälleen tässä näin. Et sit niinku tästä alkaa jonkunlainen uusi aikakausi sekä Georgeille, myös Paulille, kunhan tämä tämmöinen aallonpohja tästä selvitetään. Hän työskentelee tässä, niinku, tässä välillä monien eri tuottajien kanssa. Hän jotenkin etsii sitä, muun muassa Phil Ramonin kanssa hän tekee New Yorkissa sessioita, missä taustayhtyeenä on Billy Joelin bändi. Ja Trevor Hornin kanssa hän alkaa työstään biisejä, joita sitten päätyykin parin vuoden päästä Flowers in the Dirtille. Ja hän etsii, että mikä se hänen juttu sitten oikein olisi, kun tämä Press to Play ei oikein sitten ollutkaan.
Niin, siinä varmaan oli tämmöinen tietynlainen kriisi aika monillakin artisteilla, jotka olivat semmoista 50 vuotta tohon aikaan. Niitä oli iso joukko, koska tämmöisiä artisteja ei ollut aikaisemmin ollut, koska nuorisomusiikissa ja näin, niin artistit olivat nuoria itsekin, mutta mitä tapahtuu niille aktiivisille artisteille, jotka ovat vanhoja ja jatkavat uraansa? Miten sitä uraa jatketaan sillä tavalla niin kuin fiksusti? Varmaan aika monellakin tuli semmoinen, että mitä mä nyt tässä niin kuin teen? Miten mä pystyn jatkamaan tätä hommaa? Pystynkö mä jatkamaan tätä hommaa? En ole nuori enää.
Vastauksia näihin kysymyksiin saamme seuraavissa jaksoissa.
Näin on. Kiitoksia kuuntelusta. Kuuntelit siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kertaa.
Sinä! Onks tää sun auto?
Joo. Mitä sä teet?
Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
Kenen luvalla? Mitä listaa?
Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
Ah, tässä on tyyppivika.
Mikä?
Tyyppivika.
Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.